13-чи боб. Давуд. Эгем алдыда гынах кылдым, деди Давуд Натанга. Эгем гынахыңдан өттү. Өлмейсан, деди Натан. Дахшатлы халакат. Рим папасы номы үчүн Ватикан канча төлөшкө тайёр? Роджерс Кейденхед буну аныклашка карар кылды. Иоанн Павел II'nin vakolati tugagach, u katolik jamoatining yangi boshlig'i ismi e'lon qilingunga qadar benedict16.com elektron adresini ro'yxatga oldi. Keydenhet rasmiy Rimgacha bu qadamning maqsadga muvofiqligi yetib bormasdan oldin buni belgilab qo'ydi. Mulk ismiga egalik huquqi juda daromadli bo'lishi mumkin. Masalan, eBay internet auksionida boshqa mulk ismi Pop Benedict16.com 16 ming dollardan million dollarga oshdi. Ammo Keydenhetning istagi pul ishlash bo'lmagan. U katolik mazhabida bo'lib, jamoat uchun ahamiyatli bo'lgan ismni qaytarishdan baxtiyor edi. Men 1 milliard 100 million katolikning, albatta, buvimning ham g'azabini qo'zg'atishga urinmoqchi emasman, deya ustalik bilan aytgan edi u. Ammo Keydenhet buning o'rniga quyidagilarni olishga istagi borligi uchun uning xatti-harakatlarini manfaatsiz deb aytib bo'lmaydi. Birinchidan, Rim katolik jamoati boshlig'ining tiarasining papaning 3 qismli bosh kiyimidan bittasini olish, ikkinchidan, Vatikan mehmonxonasida bepul yashash, 3-dan 1987-yilning mart oyi 3-haftasida qilingan gunohlarni tamomila va hech qanday shartsiz kechirish. O'sha unutilmas haftada nima yuz bergani qiziq, shunday emasmi? Xotiraga beixtiyor o'zimizning tarixiy sanalar qalqib chiqadi. Ko'pchiligimizda shunday hafta bor. Buning ustiga ikkitasi. Beg'am yoz, sho'x oy, telbanamo kunlar. Tasavvur qiling. Hayotingizning o'tgan voqealar haqida yozilgan kassetalar qaysidir qutida bor bo'lsa, ulardan qaysi birini yo'q qilgan bo'lardingiz? Hayotingizda o'z istaklaringizga erk bergan, to'yib ichgan yoki paravoz singari tutatib chekkan paytlaringiz bo'lganmi? Shoh Davud hayotida shunday paytlar bo'lgan edi. Uning hayotidagi dahshatli halokatni tasavvur qilish mumkinmi? Davud Bursaboni yo'ldan urdi. Uning homiladorligini bilib qolgandan keyin esa qo'l ostidagi generallar va askarlarni aldab Bursaboning erini o'limga jo'natdi. So'ngra Davud Bursaboga uylandi. Bursabo unga o'g'il tug'ib berdi. Go'yo bosti-bosti bo'lganday tashqaridan kuzatayotgan odam xavotirlanish uchun sababni sezmaydi. Davudning yangi xotini va xotirjam oilasi bor. U baxtiyor. Taxt hech tebranmagandek. Ammo Davudning yuragida nimadir tebrandi. Uning yuragini aybdorlik tuyg'usi sekinlik bilan qiynay boshladi. Keyinroq u gunohini pinhon tutgan davrni nihoyatda ta'sirli qilib tasvirlaydi. Ey egam, gunohimni bo'ynimga olmay rad qilganimda tanam qoq suyak bo'lib qolgandi. Kun bo'yi oh-voh qilib chiqardim. Kecha kunduz qo'ling ustimda og'ir yuk bo'ldi. Saraton issig'iday madorim qurib qoldi. Davudning qalbida qahraton qish, behuda muz qotgan qish. Uning arfasi torlari allaqachon uzilgan. Qor ko'rpasi ostida umidlari dafn qilingan. Bir so'z bilan aytganda, Davudning hayoti qiyalab ketgan. Uning martning 3-chi haftasi xuddi och bo'rilar galasi singari ortidan quvmoqda. Och bo'rilardan qochib qutulib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki Xudo doimo unga o'sha gunohini eslatib turadi. Shohlar 2-chi kitobidan 11-chi bobning 27-chi oyati oxirgi gapini belgilab qo'ying. Biroq Davudning bu qilmishi egamizga ma'qul kelmadi. Hikoyachi bu so'zlari bilan Dovud va Bursabo dramasida yangi siymoni taqdim qiladi. U Xudodir. Shu paytgacha u voqealarda ishtirok etmayotgan edi. Bizning voqealarimizda u haqda eslanmagan edi. Dovud yo'ldan ozgan. Xudo haqida biror so'z yo'q. Dovud yomonlikni niyat qilgan. Xudo haqida og'iz ochmaydi. Uriyo dafn qilindi. Bursaboga uylandi. Sukunat. Xudo haqida gapirilmaydi. Xudo ham gapirmaydi. 27-oyatning birinchi yarmi kitobxonga xayoliy baxt va'da qiladi. Ayol Dovudga turmushga chiqdi va bir o'g'il tug'di. Yosh er-xotinlar bolalar xonasini bezatish bilan band. Ism izlab qog'ozi yaltiroq jurnalni varaqlashadi. 9 oydan keyin ularning farzandi tug'iladi. Biz yengil nafas olamiz. Xayriyati, mana chaqaloqni ko'tarib kelishdi. Ish arxivga topshirildi. Xudo Dovudning jinoyatidan ko'z yumdi. Ammo faqat bizgina shunday o'ylaymiz. Shu lahzada sahna ortida kimdir paydo bo'ladi. Biroq Dovudning bu qilmishi egamizga ma'qul kelmadi. Xudo endi sukut saqlamoqchi emas. 11-chi bobning oxirgi oyatigacha ismi eslanmagan o'sha zot 12-chi bobda tanho o'zi hukmronlik qiladi. Aybdor Dovud jim qoladi. Bu paytda Xudo vaziyatni o'z nazoratiga oladi. Xudo Dovudning huzuriga Natan payg'ambarni yuboradi. U voyis, oq uyning o'ziga xos ruhoniysi. Bu odam shohning huzuriga borishga qaror qilgani uchun unvonga loyiq. Axir Dovud Uriyoga nima qilganini Natan payg'ambar biladi. Dovud o'ziga zarracha yomonlik qilmagan odamni o'ldirdi, xolos. Xo'sh, shohga gap qaytarmoqchi bo'lgan ruhoniyni nima kutyapti? Baribir Natan Dovud huzuriga boryapti. Payg'ambar bu yerga nima uchun kelganini aytishdan oldin shohga kambag'al odam va uning qo'zisi haqidagi hikoyani aytib beradi. Bu voqea Dovudning qalbida bir lahzada aks sado beradi. Axir uning o'zi ham qachonlardir qo'y boqqan. Aka-ukalar orasida eng kichigi bo'lgan Dovud kambag'al oilada o'sgani uchun cho'ponni ishga yollash ehtiyoji haqida eshitibgina qolmagan, balki buni shaxsan biladi. Natan Dovudga kambag'al cho'ponning qo'zichog'iga muhabbatini, qo'zichoqni qo'lida ko'tarib yurganini, o'zining kosasida ovqat berganini hikoya qilib beradi. Qo'zichoq kambag'al odamning yagona xazinasi bo'lgan edi. Sahnada yaramas boy paydo bo'lishi bilan cho'ponlikka oid tasvir uziladi va voqea fojiyaga aylanadi. Boy ziyofat uyushtirish maqsadida o'zining hashamatli qasrida to'xtaydi. U o'z suruvidan bitta qo'yni so'yish o'rniga soqchilarni kambag'al odamning qo'zichog'ini olib kelishga yuboradi. Ular kambag'alning hovlisiga zo'ravonlik bilan kirib kelishadi. Uning suyuklik qo'zisini ushlashadi va o'ylab o'tirmasdan qo'zichoqni kabob qilishga tayyorlashadi. Dovud shu so'zlarni eshitib, taxtning ikki tomonidagi tirsak qo'yg'ichini mahkam qisib ushlaganicha sud hukmini kutmasdan qaror chiqaradi. Xudo shohid, shunday ish qilgan odam o'limga loyiqdir, dedi Natanga. Bag'ri toshlik qilib, shunday ish qilgani uchun u qo'zichoq evaziga 4 ta qo'y to'lashi lozim. Eh, bechora Dovud. Natan shu paytgacha sen haqingda gapirganini tushunmading. Birinchi so'zingdanoq sen o'zingga dor tika boshlayapsan. Hikoya davom etadi. Sen shu orada to'singa arqon o'tkazayapsan. Sen voqeaga berilib ketgansan. Payg'ambar qo'lingni orqangga qilib bog'lab, Lyukning tepasidagi kundaga zinapoya bo'ylab olib kelyapti. Mana, bo'yningda sirtmoq, nafas olishing qiyinlashyapti. Ammo sen avvalgiday g'aflatdasan. Natanning 3 ta oxirgi so'zi bo'yningdagi sirtmoqni bir siltab qisib qolgandagina ko'zlaring ochiladi. O'sha odam sensan. Bo'ynidagi qo'sh tomoq qaltiraydi. Yuzi o'likning rangiday oqarib ketadi. Peshonasida ter paydo bo'ladi. Holsizlanib, taxtga suyanadi. U o'zini himoya qilmaydi. U churq etmaydi. Uning aytadigan gap yo'q. Buning ustiga Xudo tomoq qirdi xolos. Mana endi Natanning og'zi bilan gapirayapti. Men senga moy surtib, Isroilga shoh qildim. Shaulning qo'lidan xalos etdim. Senga xo'jayiningning xonadonini in'om qildim. Xotinlarini qo'yningga solib qo'ydim. Isroil va Yahudo xalqini senga berdim. Agar bular oz bo'lsa edi, yana nimalarni bermasdim. Nega mening oldimda qabihlik qilib so'zimni pisand qilmading? Xet xalqidan bo'lgan Uriyoni o'ldirding. Ha, ammonlarning qilichi bilan jonini olding. Xotinini esa tortib olding. Xudoning so'zlarida dard emas, nafrat bor. Qasoskorlik emas, anglashilmovchilik bor. Mening tepaliklarimda sening suruvlaringning hisobi yo'q. Nimaga sen talonchilik qilyapsan? Saroyingdagi go'zallar soni saroying xonalaridan ham ko'p. Nimaga boshqa birovning xotinini tortib olyapsan? Nimaga boy odam kambag'alni talayapti? Davud o'zini oqlashiga sabab yo'q. Xudo o'z hukmini o'qiydi. Meni pisand qilmaganing uchun, Uriyoning xotinini tortib olganing uchun bundan buyon qilich sening xonadoningga doim xavf solib turadi. O'zingning xonadoningdan o'zingga yomonlik keltiraman. Ko'z o'ngingda xotinlaringni yaqinlaringdan biriga beraman. O'sha yaqining kuppa kunduzi xotinlaringning qo'yniga kiradi. Ha, sen bu ishni yashirincha qilding. Men esa butun Isroil xalqi ko'rsin deb kuppa kunduzi qilaman. Ana shu kundan boshlab Davud xonadonidan g'am arimay qoldi. O'ynashdan tug'ilgan bola o'ladi. Zotan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Isroilni o'rab turgan xalqlar endi Xudoning muqaddasligiga shubha qilishayapti. Davud uning obro'yiga do'q tushirdi. Uning shonini bulg'adi. O'zining shon-shuhratini saqlab kelayotgan Xudo Davudni ko'rinib turgan gunohi uchun oshkora jazolaydi. Chaqaloq nobud bo'ladi. Sahroda kitobining 32-bob 23 oyatidagi rad qilib bo'lmas haqiqatni Isroil shohi bilib oladi. Sizlar egamizga qarshi gunoh qilgan bo'lasizlar. Gunohingiz o'z boshingizni yeydi. Bu so'zlarning to'g'ri ekanligiga ishonishingizga to'g'ri kelganmi? 1987-yil mart oyining 3-haftasi ortingizdan ta'qib qilganmi? Bunday holda sizni so'zsiz dahshatli halokat kutyapti. U chipqon singari dardchil va xunuk tarzda o'zini namoyon qiladi. Bir kun akamning bo'yniga ana shunday jirkanchli, yiringlagan chipqon chiqdi. Bu chipqon xuddi St. Helens vulqoni singari shishgan edi. Onam hamshira bo'lgani uchun chipqonni yorish kerakligini bilardi. Shuning uchun u chipqonni ikkala qo'lining bosh barmog'i bilan siqa boshladi. Onam qattiqroq siqqani sari akam battar baqirardi. Chipqon yorilmaguncha onam davolashni to'xtatmadi. Yurakni larzaga keltiradigan anatomik tafsilotlar uchun kechirasiz. Ammo shu lahzaga urg'u berish kerak edi. Siz onamni qaysar tabiatli ayol bo'lgan deb o'ylaysizmi? Unday bo'lsa, Xudoning qo'lini sinab ko'ring. Tavba qilinmagan gunoh yuragingizda xuddi yallig'langan, kattalashib borayotgan chipqon singari yetilib boraveradi. Xudo rahimdil qo'llari bilan ezuvchi harakat qiladi. Xoyinning yo'li esa mashaqqatlidir. O'z hayotimda ko'rganman. Kim yovuzlik, g'am-g'ussa eksa, xuddi o'shani o'radi. Xudo sizni uyqudan va halovatdan mahrum qiladi. Bilasizmi, nima uchun? Chunki u sizni gunohingizdan forig qilishni istaydi. Yeringlagan yara farzandiga og'ir dard yetkazishiga ona xotirjam qarab tura oladimi? Gunoh Xudoning bolalarini zaharlaganda Xudo qo'l qovushtirib o'tira oladimi? Xuddi Davud qilgani singari ayiblarimizni tan olmas ekanimiz, Xudo xotirjam bo'la olmaydi. Egam oldida gunoh qildim, dedi Davud Natanga. Egam gunohingdan o'tdi, o'lmaysan, dedi Natan. Mana bunisi ham qiziq. Davud gumon qilinayotgan qo'y o'g'risini o'limga hukm qildi. Ammo Xudo Davudga qaraganda ancha shafqatli. U gumondorning gunohini kechiradi. Gunohni yashirish o'rniga Xudo uni kechirib, tamomila barham beradi. Sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Ota bolalariga shafqat qilganday, egamiz o'zidan qo'rqganlarga rahim qiladi. Bursaboning to'satdan xomalador bo'lib qolishi, Uriyoning halokati, Natanning tanbihi va Xudo tomonidan jarrohlik aralashuvi, bularning hammasini boshidan o'tkazish uchun Davudga bir yil vaqt kerak bo'ldi. Ammo Davudning tosh yuragi nihoyat yumshadi. U tavba qildi. Egamning oldida gunohkorman. Xudo siz bilan mening gunohim to'g'risida qilgani singari Davudning gunohini bartaraf qildi. 1987-yil mart oyining 3-haftasi bilan xayrlashadigan vaqt keldi. Siz, Xudo va sizning xotirangiz uchalovingiz yig'linglar. Xudoning hukmiga gunohingizni olib keling. U gunohingiz ustidan hukm chiqaradi. Uni kechiradi va bartaraf qiladi. Ishonavering, u aynan shunday qiladi. O'shanda gunohlaringizdan xalos bo'lishingiz uchun Rim papasining ismini o'zlashtirishingizga to'g'ri kelmaydi.